Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 12, The Killing of the Demon Agasura, Text Number 4. Although all these boys were already decorated by their ornaments of kasha, gunja, pearls, and gold, and when they went into the forest, they were fully decorated with
Čeprav so vse te dečke njihove matere že okrasile s okraski iz kače, gunja, bistro in zlata, so se ob odhodu v gost. Na to ni. So ob pogostu v gost dodatno okrasili sadjem, zelenimi listi, šopki, rož, pavim perem in mehkimi materiali. Tadarach Chachik Shibu. Tatratyash Chapunar Durat. Dasantas Chapunar Dadu. Mushnanta. Kraya. Anyonya. Drug od drugega. Šikja Adin, torbe za kosilo in druge stvari. Gyatan, koga je razumel lastnik torbe. Aracha, v oddaljen kraj. Čikšipu, vrgav stran. Tatratječa, tudi tisti, ki so bili na tem mestu. Punadurat. Na to spet vrgal dalje stran. Hasantacha punadadu. Ko so zagledali lastnika, so jo vrgli tle stran in uživali v smehu, in ko je lastnik včasih jokal, so mu torbo spet dali nazaj. Prevod verza. Vsi pastirji so drug drugemu ukradli vrečke s kosilom. Moramo slišati, kaj so naredili in jih imitirati. V srednji šoli se spomnim, da ne razumem nikoli. Naši, torej prijatelji so kradli to kosilo v Indiji očitno. So vzeli stvari iz hladilnika. To vse pride iz Krišne, kraje kosil. Ko je fant ugotovil, da so mu torbo odnesli, so jo drugi fantje vrgli dalje stran, na bolj oddaljeno mesto, tam stoječi pa še dlje. Ko je bil lastnik vrečke razočaran, so se drugi fantje smejali, lastnik jokal, na to pa so torbo vrnili. Kot pravijo, moramo slediti navodilom, ampak ne imitirati. To vrstno igranje in kraja med fanti še vedno obstaja. Tudi v materialnem svetu, ker je to vrstno športno veselje prisotno v duhovnem svetu, iz katerega izhaja ta ideja uživanja. Čan medi asya yataha. To so sutra 1.1.2. Enako uživanje izkazuje Krišna in njegovi spremljevalci v duhovnem svetu. Vendar je tam uživanje večno. Medtem, ko je tukaj, na materialnem nivoju začasno. Tam je uživanje Brahman, medtem, ko je tukaj uživanje Čada. Gibanje za zavest Krišne je namenjeno urinju posameznika, kako se prenesti iz džada v Brahman, ker je temu namenjeno človeško življenje. tato Brahma Jigyasa, tento Srta 1.1.1. Krišna přijde dole, da bi nas naučil, kako lahko uživamo z njim na duhovni ravni, duhovnem svetu. Ne samo, da pride, ampak tudi osebno pokaže svoje zabave v Vrindavani in pritegne ljudi k duhovnemu užitku. Bhagavad Gita Krišna govori, obstaja torej Banjanovec in ima torej korenine gor in on je navzdol. In tisti, ki pozna to drevo, je tudi poznavalec ved. Torej, če smo slišali to metaforo na torej bregu, bregu obrežja reke, je v bistvu refleksija je napačni, ampak dejansko drevo pa je na površju. In tisti, ki so začudeni nad drevesom v Ocevos, so nadušeni nad sadeži, ampak ti sadeži niso enaki kot od dejanskega drevesa. Podobno tudi celotno materialno stvarstvo je samo odsev realnosti. In vse, kar je tukaj, je tudi v duhovnem svetu. Sakya rasa je en izmed odsevov tukaj. In ta sakya rasa je samo ena izmed petih ras. Obstaja tudi madhurya rasa. Torej tukaj kot v duhovnem svetu, madhurya pomeni to kot med. Tukaj tudi je madhurya rasa, ampak je samo v bistvu odsev madhurya rase. Ni veliko razlike od razlike v odsevu vode. Zgleda resnično, ampak ni dejanske substance, realne substance. Govorijo o ljubezni, ampak to, torej to je na koncu samo iluzija, kama kroda loba. Ampak če rečemo ljudem, to bodo zelo pretreseni. Torej, v bistvu moramo predstaviti zavest Krišne zelo postopoma, tudi sami, nam. Zato, ker da je potem glavna podarek je torej na večnosti duše, nekaj pozitivnega, ne pa nekaj negativnega, da smo v iluziji, na primer. Vse smo v iluziji, ampak zato, ker smo v iluziji, nam ne paše, da nam nekaj govori, da smo v iluziji. To je kot, če imamo isti primer, kot torej črv v iztrebku, torej morda mu želimo pomagati, da ga damo iz tega iztrebka, ampak to ne bo cenil, ker bo to vzel, kot da smo agresivni. Podobno tudi, če ne predstavimo zavest Krišne uspešno, bodo ljudje mislili, da smo fanatiki in bodo poskušali zmotiti, se bo mislili, da zmotimo njihov obstoj, da bomo nekaj vzeli stran razen namesto, da bi nekaj jim dali. Torej najprej moramo dati transcendentalno znanje, da postanejo transcendentalni in potem predstaviti proces, da ugotovijo, kdo so in dobijo višji okus. Brez tega, da dobiš višji okus, ne moreš predstaviti, da v bistvu uživajo nižje okuse. Kaj pomaga, če rečeš nekomu, da ima samo en dolar in da ta dolar ne pomeni dosti, pa želiš vzeti iz njihovih rok. To je vse, kar ima. Torej, zakaj bi potem s tem, zakaj bi ta dolar vzel, če ni nič vreden? Pusti mu, da ga ima ja. Na drugi strani, če pa mu ponudiš 2 kilograma zlata in mora odložiti ta kovanec, potem imaš dober primer. Možda dejansko ponuješ nekaj in mora dati drugo stvar, torej kovanec dol, ne more držati oboje hkrati. Tukaj ugotovimo, da imamo tukaj vse, kar smo naredili na robe kot otroke, to vse lahko krivimo na Krišno. smo samo torej odsev duhovnega sveta. Torej delamo tudi stvari, ki so samo od sebe, kot je na primer kraja. Se spomnim, ko sem bil mlad, sem bil zelo iskren in nekdo mi je dal dodaten denar. In potem sem slišal neko radio oddajo, ker je bila ena ženska, ker je ena ženska govorila, da je naravno, da ubijamo in krajamo. In potem sem si mislil, ja, moram biti naraven. In potem moja mama me je poslala po pravilih in nisem kradel od obenega drugega razen od mame. Vedno sem obdržal samo drobiš. Torej ne zato, da ni vedela, ampak tega ni jamala tako resno. Ampak to sem preprosto mislil, da je normalno, da to moreš delati. Podobno tudi Krišna krade, ne samo, da on krade, ampak tudi ima celo bando tatov v Vrindavanu in to večno kradejo, torej imajo navado. Vsako vesolje, ko grejo, vedno kradejo. Ne samo to, tudi Krišna ima naravnanost, da torej zapelje žene drugih mož. Torej ta, tudi v materialnem svetu so te navade, ampak moramo biti preveriti, se nismo Krišna. Torej, ko pa Krišna krade, to ni navadna kraja. Ko tukaj ljudje kradejo, postane ljudje zelo pretreseni. Ampak ko Krišna krade, se veselijo, da bo ponovno kradel. Zato naredijo jogurt in upajo, da ga bo prišel Krišna vkrast. Saj vsi v duhovnem svetu je tako vpeljan, absorbiran v to, da zadovolji Krišno, ne samo Matija Šoda in Nanda Maharaj, ampak vsi, vsako živo bitje v duhovni svetu živijo, da Krišna uživa. Torej, če naredijo jogurt, ni za njih same, ampak za Krišno. In razen, če Krišna pride in ga vkrade, kako lahko danes uporabijo jogurt za službo Krišne? Morda se zdi, da so pretreseni, ampak se v bistvu veselijo, da ga Krišna vkrade jogurt. In Krišna to ve. Ne zato, da on ve, da rabi jogurt in ga zato krade, ampak tako samo ima odnos za svojimi baktami. Torej, Krišna tudi uživa v plesu z gopijami, ne zato, da prisili gopije, da pridejo, ampak je tako privlačen, da gopije želijo priti in potem se Krišna odzove in z njimi pleše. Ampak tukaj ljudje so privlačeni z nekimi lastnimi željami, ne čisto z lastnimi željami, ampak dejansko mi nismo neodvisni na dobenem nivoju. Kot sem rekel velikokrat, torej vsi smo častilci, ampak je samo vprašanje koga ali kaj bomo častili. Zdaj pa smo postali častilci materialnega telesa, v katerem smo. To je torej naše božanstvo vredno čaščenja. Porabljamo čas, da ga gledamo, se prepričamo, da zgleda dobro, da lahko tudi drugi cenijo našo božanstvo in ga tudi častijo. Torej oblačimo ga, umivamo ga, hranimo ga, dekoriramo ga in ljubimo ga. Nič ni bolj privlačnega od tega, kot je naše telo. In to mislimo, da smo mi, ampak to je dejansko naše božanstvo, ki ga častimo. In ko imamo odnose z drugimi, smo tudi zato, ker smo privlačeni od njihovega božanstva. Včasih si delimo oblačila, včasih naše božanstvo deli hrano z drugimi božanskimi in pogovarjamo, kako dobri so druge božanstva in kako dobri smo mi in tako dalje. Torej, v bistvu vedno častimo božanstvo v duhovnem svetu, pa je Krišna božanstvo. Torej, zjutraj je prva stvar, ki opazimo naše božanstvo. Ampak prva in zadnja stvar bi morala biti, da se spomnimo Krišne in da je njegovo telo zelo uporabljen kot inštrument za njega. To je imenovano zavest Krišne. Ne, da ko se človek zbudi, se mi razmišljajo, je moje božanstvo spilo dobro, je imelo kakšne zabave, ko je spalo. Kdaj bom nahranil svoje božanstvo? Kdo bo častil moje božanstvo? Kako se počuti? To je vse dobro. Ampak moramo dodati Krišno k temu. In potem to postane sluga Krišne in potem tudi uporabi Krišna, torej želi si, da postane Krišna, da uporabi telo v njegovi službi. Sicer smo prekanjeni od materialnih želja in čutnega zadovoljanja in delamo mnoge stvari, da dosežemo srečo v materialnem svetu. To je zelo omejeno. Lahko samo jemo le toliko in toliko torej spolnost in torej obramba, to je vse omejeno. Torej, da nam je se zelo težko dvigni tudi daline za tebe, kaj šele, da bi ga vrgal komu. Torej, ljudje so še bolj v tesnobi, zato ker so brezupni. So prestrašeni, da morda ne bom morel jesti, spati in imeti se razmnoževati danes. Prabhupada je enkrat šel v zdravniku v Los Angeles in na potu nazaj je videl en oglas za knjigo, za film. Obstaja spolnost po smrti. In potem je Prabhupada dal lekcijo ta dan in je torej omenil ta oglas za film in potem so vsi takrat bakte so hodili na Sankirtan razdeljevanje od knjig. Potem je Prabhupada rekel baktam, rečite ljudem, da naj skrbijo, da ko umrejo, bo spolnost. In tudi 8,6 milijonov življenjskih vrst. In potem naenkrat več ne bo jih več strah smrti, ker vedo, da bojo imeli spolnost po smrti. In to je torej v nižjih življenjskih vrstah je manj tesnobe, je bolj preprosto življenje. Torej nikoli ne vidiš tigra, ki dela od 9 do 5. Polni delovnik. Enkrat na mesec pogleda okoli in pogleda, kaj za jest. In drugače pa je na dopustu. Torej ne rabi se graditi hiše, ne rabi se plačevati za izobrazbo otrok, ne rabi podpirati žene. Ni dobene ločitve. Ni dobene tesnobe. No, morda, če gleda ta levinja zelo lepo, pride lev zraven, ampak to je življenje. Torej, zelo preprosto, ne tako komplicirano. Torej, mi pa imamo zelo komplicirano življenje, vedno smo v tesnobi, kdaj bomo kaj jedli, kdaj bomo imeli prostor za spanje, imamo dobre odnose z drugimi. Ampak živali niso v takih težkih pozicijah, kot smo mi. In torej njihova pozicija se ne menjava, mi pa jo vedno bolj kompliciramo. In to je tako imenovan napredek. Kot 100 let nazaj so ženske ostale doma in skrbile za otroke, kuhale in čistile. Ni bilo toliko tekmovanja, niso bili tako zavestni do sosedov. Dejansko so vedeli, kdo so njihovi sosedi. Otroki so bili uporabni, so lahko delali opravila, niso kadili, jemali drog. So bili dejansko uporabni, so lahko skrbili za živali, čistili hišo, torej so bili dejansko pomočniki. Ampak zdaj so otroke samo mali demoni, ki uničujejo stvari. Ali pa se hočejo, da rabijo novo igračo, ki se ne moreš privoščiti. In potem je na koncu cela hiša polna nepotrebnih stvari. Vsi se ves čas pritožujejo in vsi so prestrašeni. Kaj bo naslednja stvar, grozna stvar, ki se bo zgodila? In to imenujemo napredek. Včasih so le ostali doma in otroki so se počutili, da jih nekdo celo ceni. Danes pa vsi delajo, moške, ženske, in otroci grejo v vrtec ali nek. In potem je učitelj, se hoče skrbeti za te pogane, ki okoli letajo. In potem mali otroci se samo igrajo z igračami. Potem pridejo domov otrokci in staršev ni tam. In potem, ko pride domov, so celi izmučeni. In potem gledajo neke nesmiselne filme. In potem so bili pol nori, potem pa ostanejo celovito nori. In to se imenuje napredek. Zelo lepo materialno življenje. Dejansko življenje je preprosto življenje. Z ljubeznjo in sočutjem, z skrbjo in z dobrim zrakom, dobro vodo, hrano, dobrimi odnosi. To je dejansko življenje. To je pravo materialno življenje. Potem lahko šele razmišljamo o duhovnem življenju. Ampak zdaj so ljudje tako zapostavljeni strani sreče v materialnem svetu, da ne morejo razmišljati o duhovnem svetu. Kaj šele, da potem slišiš o sreči v duhovnem svetu, če še v materialnem svetu ne veš, kaj je to. Še sreča v materialnem svetu je izven njihovih dojemanj. Torej, te knjige so zelo pomembne, da slišiš, kaj dejansko življenje je, in tudi kako živeti dobro materialno življenje. Ne samo neko lažno materialno življenje, da delaš stvari, ki misliš, da bojo ti ponudili srečo, recimo iPhone, avti, računalniki in vse te različne stvari. Kakšno srečo dejansko to ustvari? Morda je to zelo uporabna stvar za neke ljudi, ampak koliko ljudi je dejansko postalo ekstatično zaradi vožnje avtomobila. Še posebej v naših avtih. Ampak tudi, če imaš zelo luksuzni avto, tudi čez čas, potem ti postane vedno bolj navaden in ga več ne toleriraš. Prav čutiš, da je cesta pod njim. In rezultat tega je, da postanejo ljudje bolj šibki in šibki, bolj ko so prepričani. In tudi potem, da vzamejo pilot za televizijo, se zdi kot 100 mil stran. Ne morejo več hoditi do trgovine, se morajo peljati do trgovine. Ne morejo več kuhati, ne znajo več kukati. In potem grejo v restauracijo in vzamejo nek instanten obrok, ki je poln kemikalij, ki so ustvarjene v zadnjem stoletju. Kot imajo te McDonald's hamburgere, obstaja en film Super Size Me, ki so naredili eksperiment z hamburgerami, ker je jedel v McDonald'su in so gledali, kako je njegovo telo razpadati začelo. In potem so ti različni krompirčki in so jih dali na steklo in potem so videli, da je 3 mesece nazaj so bili popolnoma enaki. Torej ni bilo do mene spremembe v krompirčku. I potem, če to daš v trebuh, potem, ko te čez milijone let izkopajo, potem vidiš, da bodo ugotovili, kaj so ljudje jedli dan danes. Vidiš krompirček, je popolnoma ohranjen. In to je napredek.
Nothing could be everything. The bacteria won't touch it.
Bakterija se še tega ne dotakne. Kot sem enkrat rekel, en komentar, da ko ugotovijo, kaj je vrednost kosmičev in so dali kosmiče podganom. In potem so videli, kako se podgane bi ozvale. Ampak ko so dali kosmiče podganom, so tudi dali škatlo tja. Da so potem podgane, so potem pojedle škatlo, ne pa kosmiče. Ker so videli, da so bolj hranilna je škatla, ne pa kosmiči. In to je moderna družba. Veliko obljub, ampak zelo malo rezultatov. In vse resnične stvari so v duhovnem svetu. Tudi najboljšo duhovno življenje je samo obljuba, ampak to obljuba je v bistvu te pelje, da vzameš duhovno življenje in to je vredno. Drugače pa je vse brez predmetno. Prabhupada je rekel, ne želim iti v duhovni svet, da se igram s Krišno, ampak želim vedeti, kaj je Mati Jašoda pakirala v torbo za kosilo.
All right. Well, that's the interaction of Bhagavatam.